Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты. Аўтарскі блок Таццяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Вітаем. На гэтай сямідзёнцы так званыя ўлады зрабілі тое, што пераканала нават апошніх крытыкаў канцэпцыі акупаванай Беларусі. Яны забаранілі патрыятычны лозунг «Жыве Беларусь». Напэўна, каб нікога сумневаў не было. Цікава, што з гэтым лозунгам у пачатку 20-га стагоддзя задоўга да Гітлера віталіся беларускія інтэлігенты, адраджэнцы, а ў гады Другой сусветнай гэты ж дэвіз выкарыстоўвалі нават савецкія партызаны. Але ў 21-м стагоддзі ўладаахоўнікі дадумаліся назваць лозунг «Жыве Беларусь» нацыстоўскім. То бок «Дойшланд убер алес» гаварыць можна, а вось «Жыве Беларусь» не. Не пераблытайце і не шукайце тут ніякай логікі.
Нам засталася спадчына паміж сваіх і чужаком. Яна нам ласкай матчынай аб'ёмы мне баюць казкі сны.
Вядома, чым не спадабаўся ўладам фільм Андрэя Кудзіненкі «10 жыццяў мядзведзя», але яго знялі з паказу на конкурсе для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі. І не толькі на лістападзіку. Стужку знялі і з кінавідэапракату па ўсёй Беларусі. Злыя языкі гавораць, што прычына нейкі афіцыйны ліст з Мінкульта. Што праўда, фільм «10 жыццяў мядзведзя» быў зняты паводле замовы Мінкульта. І навошта здымаць з паказу фільм, які міністэрства само і замаўляла? А можа, тут проста дзейнічае прынцып лепей перастрахавацца, чым потым атрымаць праблемы.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Андрэй Кудзіненка яшчэ ў кастрычніку, выступаючы па дзяржаўным ТВ, анансаваў свой фільм на лістападзіку. Акрамя таго, на конкурсе ён мусіў ладзіць конкурс заявак. І тут раптам фільм здымаюць з паказу. Прычым без тлумачэння прычым. Можа быць, журы пабаялася ўдзелу ў конкурсе беларускага фільма, бо хацелі аддаць прыз менавіта расейскай стужцы. Дарэчы, на конкурсе лістападзік перамог расейскі фільм «Колакал надзеі», дзе галоўнага героя сыграў акцёр Юрый Назараў, які лічыць Украіну часткай Расіі. Скандалы з лістападам не спыняюцца. Летась улады ліквідавалі дырэкцыю кінафестываля «Art Corporation» з палітычных матываў і арганізоўваць кінафестываль даручылі «Беларусь фільму».
Янка купала, песню земля ускалыхала, Янка купала, выспела песня і встала. Янка купала, песню на крылах понесли. Белые гуси, белые гуси над Русью над белой.
Дарэчы, пра Янку Купалу, якога сёлета незаслужана абдзялілі увагай. 7 ліпеня 2022 у Беларусі маглі б адзначацца на высокім узроўні маштабна дзве падзеі, два юбілеі. 140-годзе з моманту нараджэння класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы і 135-годзе сусветна вядомага мастака Марка Шагала. Апошньому, зрешти, пошанцювало болей. Про знакомітого народженця Вітебська принамсі згадали лаконічно у флагманських режимних виданнях. А ось Яну Домініковичу Луцевичу не знайшлося місця ані на головних сторонках державних СМІ, ані у віншувальних промовах чиновників. Про 140-годдя створальника сучасної білоруської поезії свідчать хіба тільки юбілейні вистави у нескольких музеях і радіопередачі на низькорейтингових FM-станціях. Провладні телеграм-канали подали у ліпшому випадку інформацію сухо, причим по-російську. Таке ставлення до одного з основних білоруських поетів навряд чи можна потлумачити забившістю уладу або браком фінансів. Практика першої полови 1990-х показує, що значні для Білорусі святи відзначалися часто стіпло, але з максимальним ефектом. Виглядає на те, що у реаліях лукашенковської держави мінімальні прояви білорусьчини навіть у ідеологічно вивіреному вигляді не потрібні. Гэта выглядае абсурдна нават у параўнанні з савецкім перыядам, які цяжка назваць спрыяльным для беларускай нацыянальнай культуры. А вось у цяперашняй Беларусі выяўляецца тэндэнцыя на адмаўленне ад усяго, што не ўпісваецца ў шаблоны заходнерусізма.
Людзі хмурыя і палеткі, што ўсяму ўжо знайшлося слова, што яно прахрыміць над светам. Язык золоты отрымали, в эту ночь пуши темной шаты, рычаг полных ленивые хвали, занедбаные черные хаты, хоть нестерпным вставала гора, на вакуле покуль что молчала, ночь плыла огнями и зорами, народился Янка Купала, народился Янка Купала. Народился Янка Купала.
Нават у часы Савецкага Саюза камуністычныя ўлады заігрывалі з нацыянальнай тэмай, каб мець дадатковы рычаг уздзеяння на насельніцтва рэспублік. Што праўда, у пантэоны герояў у асноўным залічваліся асобы, дзейнасць якіх не супярэчыла афіцыйнаму наратыву. Ці ў скрайнім выпадку іх вобразы маглі быць падкарэктаваныя ў рэчышчы прыхільнасці ідэям сацыялізму і дружбы народаў. З дзеячамі далёкага мінулага было ўсё дастаткова проста. Большасць выкрэслівалася з памяці, а з некаторых ляпілі папярэднікаў пралетарскіх правадыроў. Так сталася, напрыклад, з постаццю кіраўніка вызвольнага паўстання Кастусём Каліноўскім, які быў надзвычай папулярным героем для беларускіх творцаў у першыя дзесяцігоддзі існавання савецкай дзяржавы. З сучаснікамі кшталту стваральнікаў беларускай нацыянальнай літаратуры было больш пытанняў. Тыя, хто дажыў да эпохі сталінізму, былі вымушаныя дэклараваць сваю адданасць камуністычнай ідэалогіі. З Янкам Купалам, які бачыў на свае вочы заняпад Расійскай імперыі, першую сусветную, абвяшэнне БНР, акупацыю бальшавікамі Беларусі, беларусізацыю і нарэшце сталінскія рэпрэсіі адбыліся ўсе тыя ж метамарфозы, якія наўрад ці яму падабаліся самому, што адлюстравалася ў ягонай творчасці. Аднак нават у тых умовах значнасць персоны Янкі Купалы ўсё ж прызнавалася. Чаго не скажаш пра лукашэнкаўскую Беларусь? Цяперашняе кіраўніцтва, калі прааналізаваць іх зацятае змаганне з нацыянальнымі арганізацыямі, літаратурай, сімваламі, бачыць пагрозу нават у лаяльнай беларускай культуры. Адпаведна, прадстаўнікі рэжыму і ідэалагічнай вертыкаль робяць стаўку на заходнерусізм, для якога з'яўляюцца чужаснымі нават этнаграфічныя і моўныя асаблівасці беларусаў. Менавіта таму ўся сучасная беларуская культура робіцца насуперак дзяржаўнай машыне. А калі здараюцца выключэнні, то адказныя чыноўнікі хутка ставяць усё на свае месцы. Гэтак, напрыклад, можна патлумачыць фактычную забарону мастацкай стужкі Владзіміра Янкоўскага «Купала», якая пасля пратэстаў 2020-га была адкладзеная на палічку.
Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і зацісне. успеваете лихо перетреться. И маланкой доля блеснет. Правда, полный сумов вести буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести каля наших хат голосит. И голосить и заботе, плача, як по детках мати, аж бы крикнул годе, годе, годе сердца жалем рвати.
На гэтым тыдні беднаму Яну Дамінікавічу Луцэвічу не пашанцавала яшчэ раз. Мала таго, што сёлета на яго забыліся тыя, хто выпадкова апынуўся на вяршыні ўладнай піраміды ў Беларусі, дык яшчэ ягоны дэвіз, які ён прыдумаў у далёкім 1905-м, нехта з вялікага бадуна прызнаў нацысцкім. Гаворка ідзе пра фразу «Жыве Беларусь», якая ўпершыню прагучала ў вершы класіка беларускай літаратуры. Што праўда, аматары паэзіі ў пагонах кокетліва дадалі ў фармулёўках, што будуць прыцягваць завітанне «Жыве Беларусь», калі паралельна ўскінуць руку з выцягнутай далонню ўніз. Такое адчуванне, што так апаненты ўлады толькі рабілі штодня да гэтага, трызненне неймавернае. Дык вось, інтэлектуал Вадзім Гігін, экс-дэкан філасофскага факультэту і кіраўнік таварыства веды, заявіў, што ў вершы «Гэта крык, што жыве Беларусь» Янка Купала не меркаваў ніякага закліку. У яго, маўляў, там проста дзея слоў, а лозунг «Жыве Беларусь» па-беларуску ўвогуле гучыць няправільна. Трэба гаварыць «Няхай жыве савецкая Беларусь». Галоўнае, каб Гігін, інтэлектуал гэты, руку ў рэфлексе рэзка не выцягнул у прамым эфіры пасля сваёй фразы, а то мала чаго.
Маліцца і сэрцам, і туманы распятаю буду. Маліцца душой, там чорныя долі, смяцеліцца ў шумамі.
Як той казаў, кінь за сабою, знойдзеш перад сабою, альбо як гукнеш, так і адгукнецца. Карацей, як паведамляе наша Ніва, затрымалі чыноўніка, які забараняў вернікам маліцца каля чырвонага касцёла. Калі чуеш такое, то адразу прыходзіць у галаву менавіта закон бумерангу. Бумеранг – гэта старажытная аўстралійская зброя, форма якой садзейнічае вяртанню да месца запуску. Адсюль і пераносное значэнне «Усё добрае ці кепскае вяртаецца».
Хлеба, солі, зямлі, полі, кровью, потам, не быць скотам. Хлеба, солі, зямлі, полі, кровью, потам, не быць скотам, не быць скотам, не быць скотам, не быць скотам, не быць.
Нагадаю, у Мінску вернікаў пазбавілі чырвонага касцёла Сымона і Алены. Мінскія ўлады, праўда, сцвярджаюць, што прычына ў рамонце, які неабходна правесці ў памяшканні пасля пажару. Як паведамілі ў КУП «Мінская спадчына», будынак выведзены з эксплуатацыі на перыяд аднаўленчых прац. І паколькі чырвонага касцёла ў вернікаў цяпер няма, то яны прыходзяць валіцца каля яго. Аднак міліцыя ім гэтага не дазваляе рабіць. Вернікі па выніку звярнуліся ў Мінгарвыканкам. На сайце Petition By была створана адмысловая петыцыя з просьбай дазволіць на перыяд аднаўленчых работ у памяшканні касцёла праводзіць богаслужэнне ў светлы час сутак у памяшканні галерэі касцёла, дзе ёсць аўтаномныя выхады на вуліцу або на вуліцы ва ўнутраным дворку комплекса будынкаў касцёла. Петыцыю падпісалі 633 чалавекі. Аднак першанамеснік старшыні Мінгарвыканкама Дмітрый Мікулёнак не дазволіў маліцца ў чырвоным касцёле і ўнутраным дворыку, маўляў, набажэнства ў спецыяльна непрызначаных месцах пад адкрытым небам адносіцца да масавых мерапрыемстваў. І вось не прайшло і тыдня пасля дадзенага адказа, як Мікулёнка арыштавалі. Зразумела, не за гэта, але ўсё роўна. Звычайна закон бумеранга адцягнуты ў часе, а тут спрацаваў штосьці вельмі хутка. Пасля гэтага з'яўляецца надзея, а раптам закон бумерангу пачне дзейнічаць не толькі ў дачыненні да аднаго чыноўніка.
Мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла.
Увогуле, гісторыя дачынення ўладаў з касцёлам у апошнія пару год вельмі цікавая. Пачалося з таго, што каталіцкія іерархі ў 2020-м адназначна падтрымалі беларускі народ у яго справядлівым змаганні за свабоду. Гэта вельмі не спадабалася, самі ведаеце каму. У выніку, падчас аднаго з выездаў за межы Беларусі арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча ўлады распарадзіліся не пускаць дадому. І такая сітуацыя доўжылася да канца 2020-га, калі пасля ўмешальніцтва Ватыкана Тадэуша Кандрусевіча на радзіму ўсё ж пусцілі.
Пацуко пачвару жудожа, цяжкі год не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Сам факт вяртання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча на радзіму, якога, праўду, пазней вымусілі пакінуць пост, выклікаў дыяметральна супрацьлеглыя ацэнкі ў палітызаванай часткі грамадства. Многія беларусы фактычна паверылі на слова паведамленням міністра замежных спраў Уладзіміра Макея, са стэнаграмаў выступу якога вынікала, што ягоны начальнік нібыта пайшоў на сустрач апостальскай сталіцы, нягледзячы на негатыўнае стаўленне да каталіцкага іерарха. Аналізуючы дадзены мэсэдж, далёкі ад патрабаванняў дыпламатычнага этыкету, складвалася ўражанне, што афіцыйны Менск у чарговы раз перамог, прымусіўшы саступіць нават дасведчаны ў інтрыгах Ватыкан. Аднак самае вялікае мастацтва дыпламатыі якраз у тым, каб дабіцца сваіх мэтаў, пакідаючы ў апанента адчуванне, што менавіта ён выйшаў пераможцам. Трэба быць вельмі наіўнымі, каб думаць, што ведамства, якое ўзначальвае палкоўнік ГРУ, здольнае перахітрыць структуру, якая тысячы год ставіць на месца падступных манархаў, сквапных імператараў і шалёных дыктатараў 20-га стагоддзя. У касцёла назапасіўся вялікі вопыт супрацьстаяння магутным дзяржавам, якія ў свой час прэтэндавалі на планетарнае лідарства, не кажучы пра бедную посткамуністычную дыктатурку, якая праз чвэрць стагоддзя аўтарытарызму апынулася ў 5 хвілінах ад статуса failed state. Няма сумневу, што Ватыкан цудоўна разумее сітуацыю, у якой апынулася беларуская дзяржава, аднак не можа не выкарыстоўваць усе наяўныя інструменты для захавання свайго ўплыву на становішча касцёла ў Беларусі. Так, зрэшты, і ёсць надалей.
Як нешта яскравы, што вядзе далей, як думки закалую жить і не сталеть, як серце позичить і не забирать. Я ведаю правили, правили, як слови, що камені падають до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такі ось трабли, трабли. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не відав, куди йти, напевно, праз. Єдино згубилися, а лиш хтось у здимістях. Ми вийшли на вулицю, зненацьку так.
Католицкий костёл не переставал сопротивляться спробам державы вмешаться в житё конфессии и надалее, и тому напады на церкву протягнулись. Державное выдание «Минская правда» неяк перо зашло о своей нетерпимости до политичных оппонентов режиму, навод затемки адыёзных авторов Беларуси сёння, альбо трэшевые программы оглядальников СТВ. Выглядая на то, что редакция «Минской правды» уважливо выслухала пожидания керовництва профильного Мининформации, якое на шматликих круглых столах і нарадах наракала на недахоп вострых публікацій і карикатур. Тому выданне ўзяло курс на тое, каб узначаліць прапагандысцкі фронт. Паколькі сваю працу журналісты дзяржаўных выданняў разглядаюць выключна ў катэгорыях інфармацыйнай вайны, то сябе ў сродках яны не абмяжоўваюць. Відаць, гэтым можна патлумачыць было з'яўленне на старонках «Мінскай праўды» у 2021-м некаторых матэрыялаў, якія нават паводле цяперашняга законодаўства цягнуць на сапраўдны, а не апозіцыйны экстремізм. Напрыклад, згадаем матэрыял з карикатурай на ксяндзоў, у якім мастак прайшоўся па святарах, што падтрымліваюць пратэстоўцаў. Служителяў рыма-каталіцкага касцёлу намалявалі ў зневажальныя манеры, пры гэтым паздзекваўшыся з крыжа як сімвала хрысціянства. Показально, что иерархи католического костела в Беларуси мгновенно выказались на своих сторонках у социальных сетках с осуждением публикации. Подобную позицию заняли авторитетные православные святары, которые в данный момент находятся у опале официального керовництва БПЦ. Не застались у боку и протестанты, которые выказали поддержку своим братам у Христе.
Крыль краины нашей веры. Приходить час смертных снов, и нашей воли корабель не скоро мы идем на дно. И сегодня вечный наш протяг. У неба на світанні дня уздимуть нас, як волі стяг, якого і Богу нельга снег.
Реакція представників християнської супольності і великої кількості вірників різних конфесій була предказальной, але нават непазбежнасць скандалу не спыніла рэдакцыю «Мінскай праўды», якая пайшла на правакацыю, што мела на мэце ўнесці раздрай у беларускім хрысціянстве, настроіць частку каталіцка-верніцкай масы супраць апазіцыйных святароў. Але эфект, калі прааналізаваць вынікі, выйшаў адваротным. Словы падтрымкі каталіцкім святарам, які прагучалі з вуснаў аўтарытэтных служыцеляў царквы і пратэстанцкіх пастараў, паказалі, што ў Беларусі, акрамя афіцыйнага сервільнага кліру, сфармавалася вялікая праслойка вернікаў, якія не згодныя з рэпрэсіўнай лініяй дзяржавы. Больш за тое, напад на каталікоў падвысіў аўтарытэт касцёла ў Беларусі у вачах беларускіх хрысціянаў розных канфесій. Пры гэтым, калі не будзе праведзеная работа па разборы інцыдэнту з прыцягненнем да адказнасці вінаватых, то антыкаталіцкая публікацыя ў «Мінскай праўдзе» спрычыніцца да чарговага акту самадыскрэдытацыі ўлады. Пазней, што дзіўна, рэдактарку адыёзнай газеты папрасілі сысці з пасады. Скандал нібы замялі, аднак цеплыні ў адносінах улады і касцёла не паболіла.
Так не шмат я маю, более не набуду. Только без свободы не хочу, не буду. Свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу. Не отдам никому. Свободу не отдасть никто мне.
Гэта былі пунктіры на радыё Рацыя
з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым. Бывайце здаровыя, жывіце багата, сустрэнемся на наступным тыдні. І ледзьве не забыліся. Дарагія суайчыннікі, жыве Беларусь!
Пунктіры!